Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Së pari njihemi me titujt kryesor. Pozita dhe opozita përplasen në kuvent për gjykatën speciale për krime lupte. Zëvendës kryeministri tha që mund të arrestohet nëse shkon në Serbi. U dorëzohen familjarëve trupat e 21 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Putin thotë se sankcionet e Perëndimit kanë për qëllim të frenojnë Rusinë. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë pasi gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë dritën e gjelbër në lidhje me ndryshimet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, partitë politike në pushtet dhe ato në opozitë kanë vazhduar të kritikojnë njëra tjetrën. Në një seans të kuvendit, drejtuesit e partive në pushtet kanë thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk duhet të kuptohet si një dështim apo dënim për vendin, por ata të opozitës kanë vlerësuar se qeveria Kosovës është duke bërë hapa të turpshëm në lidhje me këtë çështje. Arton Konushevci na sjell hollësit.
Çështja e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte vazhdon të shkaktojë debate të ashpra në kuvendin e Kosovës ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Zëvend kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministër i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, në seancën e sotme të kuvendit tha se letërkëmbimi që ka ndodhur ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Brukselit sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte është aprovuar në kuvendin e Kosovës. Thaçi tha se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës nuk duhet të kuptohet si një dështim apo dënim për vendin.
Vendimi i gjykatës kushtetuese thoi se ta vlerësojmë, e në të njëjtën kohë duhet ta kuptojmë se nuk duhet që të trajtohet ashtu siç pretendohet për tu prezantuar në opinion si dështim apo ndeshkim për Kosovën, po mendoj se bashkërisht duhet ta shndërrojmë këtë proces në një përparësi dhe ecje përpara për Kosovën, për konsolidimin e shtetit, por edhe thellim partneritetit me SHBA dhe Bashkimin Evropian.
Gjykata kushtetuese e Kosovës një ditë më parë ka shpallur të pranueshme kërkesën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës në lidhje me amandamentet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Palin Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se qeveria e Kosovës është duke vepruar turpshëm duke sjellë gjykatën speciale për krimet e luftës dhe po mundohet ta minimizojë, siç tha ai, turpin duke thënë se do ta padisë Serbinë për krimet e luftës.
Në ditën kur u bë publike se kemi hjek dorë nga sovraniteti vendit duke sjellur gjykatën speciale, u munduat ta neutralizoni me rezolutën kundër genocidit të Serbisë. Kjo ishte shumë vonë dhe shumë pak.
Kurse Zafir Berisha në emër të partisë politike Nisma për Kosovën duke komentuar vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, tha se kupola e sekeqes në Kosovë është ajo gjykatë. Ai tha se si pasojë politizimit dhe dështimit të sistemit të drejtësisë, po formohet edhe gjykata speciale për krime lufte.
Ky segment i rëndësishëm, duke dështuar me qëllim të iniciuar nga njësitë parapolitike, kanë sjellë për rezultat edhe themelimin e gjykatës speciale dhe kjo me gjasë është e koordinuar mirë për me gjykuar luftën e drejtë UÇK-s.
Pas vendimit nga gjykata kushtetuese, tani pritet që Kuvendi i Kosovës të nisë procedurat për amandamentimin e kushtetutës e Kosovës me anë të një votimi të dyfisht për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Nëse këto amandamente kalojnë, atëherë pritet që të miratohet edhe ligji për themelimin e dhomave të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave të cilat do të udhiqen nga ndërkombëtarët dhe do të trajtojnë rastet e supozuara të krimeve të luftës në bazë të një hetimi të prokurorit amerikan Clint Williamson. Hetimet e prokurorit Williamson mbështeten në raportin e zvicranit Dick Marty të prezantuara në Këshillin e Evropës mbi pretendimet e tij për trafikim organësh të sërbëve nga disa ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte mbështetet nga partitë e koalicionit qeverisës, por jo edhe nga opozita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prokurori i krimeve të luftës në Serbi Vladimir Vukčević ka paralajmëruar zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi se mund të arrestohet nëse vendos që të shkojë në Beograd për të marrë pjesë në një konferencë rajonale të thirrur nga organizata Komiteti i Edukimit të të rinjve. Por analistët politik në Beograd mendojnë se kjo çështje shkon përtej kompetencave të organeve të Serbisë dhe besojnë se Thaçi nuk do të arrestohet. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashi.
Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Hashim Thaçi, ka marrë disa paralajmërime se mund të arrestohet në Serbi nëse vendos që të përgjigjet pozitivisht ftesës së një organizate joqeveritare për pjesëmarrje në një konferencë rajonale në Beograd më 24 prill. Këtë e ka konfirmuar vetë Vladimir Vukčević, prokuror i krimeve të luftës në Serbi. Sipas tij, urdhër arresti për Hashim Thaçin është ende në fuqi në Serbi, kështu që nëse Thaçi vendos që të shkojë në Beograd, mund të arrestohet. Por koordinatorja projektit e Rekom dhe fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pozicioni Hashim Thaçit i tejkalon autorizimin të cilit do organ në Serbi, pasi që për fatin e tij, sipas saj, mund të vendosin vetëm organet evropiane.
Svi znamo da je on pregovarač u briselskom dialogu, da on predstavlja Kosovo.
Të gjithë e dim që Thaçi është bashkëbisedues në dialog dhe përfaqëson Kosovën dhe mendoj se deklaratat e prokurorit për krimet e luftës në Serbi nuk janë të mirëseardhura, është shprehur Kandić. Sipas saj, në Kosovë është duke u themeluar edhe gjykata speciale për krimet e luftës dhe në bazë të hetimeve të prokurorit amerikan Clint Williamson, do të dihet më pas se cilët janë ata persona që mund të arrestohen dhe dërgohen në këtë gjykatë.
Ko që biti optužen, to je pitanje koje prevazilazi, të kažem, nadležnost srpskih državnih institucija, nego će biti u nadležnosti te evropske institucije tog suda.
Se kush do të jetë akuzuar, kjo i tejkalon autorizimet e organeve të Serbisë. Kjo kompetencë do të jetë nën përgjegjësinë kësaj gjykate evropiane, ka deklaruar Kandić. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, është ftuar në Beograd për të marrë pjesë në konferencën Integrimi Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian me moton "Së bashku mund të bëjmë edhe më mirë", të thirrur nga organizata joqeveritare Komiteti i Edukimit të të rinjëve. Fletaresi ndaj Thaçit daton që nga koha e Slobodan Miloševićit për shkak të pjesëmarrjes së tij në ushtrinë qirintare të Kosovës, por pas luftës ky fletares i lëshuar aso kohë edhe përmes Interpolit është shfuqizuar për vende të tjera, përderisa në Serbi prokurori serb ka bërë me dije se mbetet ende në fuqi. Juristi Bogoljub Milosavljević, profesor në Universitetin Union në Beograd, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se formalisht prokurori Vukčević ka të drejtë, por se ato të zbatohet ky urdhër arrest apo jo, kjo është diçka tjetër.
Pretpostavljam da se radi o delima veznim za ratne zločine, tako dela kao što znamo ne zastarevaju, tako da je...
Pasi që bëhet fjale për vepra që ndërlidhen me krimet e luftës, arrestimi mund të ndodhë pavarësisht se kanë kaluar shumë vjetë, pasi që këto vepra nuk i vjetrohen, ka thënë Milosavljević. Por si pas ti, tani kur është në proces formimi gjykatës speciale në Kosovë, mund të ndodhë që të gjitha rastet e dyshuara të transferohen në kompetencë të kësaj gjykate, e cila do të drejtohet nga ndërkombëtarët. Megjithë paralajmërimet e autoriteteve serbe, ftesës së organizatës joqeveritare Komiteti i Edukimit të të rinjëve, zëvendës kryeministri Thaçi është përgjigjur në parim pozitivisht. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ministria i është përgjigjur pozitivisht ftesës, sepse këto vizita sipas tij ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. Megjithatë, ishte vetë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, i cili i kishte dërguar një mesazh homologut të tij nga Kosova Hashim Thaçit se nuk ka çfarë kërkon në këtë konferencë, duke i bërë me dije atij se as ai vetë nuk do të merr pjesë në të. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prodhimet bujqësore në Kosovë vazhdojnë të importohen nga vendet ndryshme të rajonit dhe Evropës, pasi prodhuesit vendor nuk kanë arritur të përfitojnë tregje të reja ndërkombëtare. Ekspertë fushës së bujqësisë fajsojnë për këtë autoritetet qeveritare, ndonëse këto të fundit thonë se zhvillimi bujqësisë është një ndër prioritetet në agendat e tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Sektori bujqësisë në Kosovë nuk ka përfituar nga mundësitë për qasjen e tregjet rajonale dhe evropiane, pavarësisht faktit e antarësimit të Republikës së Kosovës në shumë mekanizma të tillë. Edhe pse ky sektor paraqitet potencial eksportues për bizneset e Kosovës, njëherë luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e përgjithshme të vendit. Në Kosovë ende prodhimet bujqësore në sasi të madhe importohen nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian, kurse importi mbetet në një përqindje të vogël. Kështu thuhet në një raport tregjet potenciale për eksport e publikuar ditë më parë nga Programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Finlandes. Edhe ekspert për çështjet e bujqësisë pojnë se niveli i prodhimeve bujqësore në Kosovë është shumë i vogël, por megjithatë cilësia është në nivelin e duhur. Tahir Tahiri, kryetari i Shoqatës së Bujqësve të Kosovës, tha për Radio Evropa Lirë se kushtet klimatike, toka pleshme dhe ajri pastër në Kosovë sigurojnë që të ketë prodhime kualitative. Por megjithatë ai thotë se nuk ka shumë investime në këtë fushë, madje sipas tij deri në vitin 2009, as 0.5% e buxhetit nuk është investuar në bujqësi.
Ne i kemi fojat shteti, ka fojat qeveritë tona pas luftës i kanë fojat që ranë pre e kurdisjeve. Nuk e di se të kujna dhe me privatizim e shkatruan bujqësin, nuk u investuat deri në vitin 2009 as 0.5% buxhetit Kosovës në bujqësi.
Në anën tjetër, zyrtar qeveritar pranojnë se pas përfundimit të luftës në sektorin e bujqësis nuk është investuar mjaftueshëm, por viteve të fundit zhvillimi bujqësis dhe industrisë agropërpunuese është një ndër prioritetet e ekzekutivit. Jusuf Cikaçin nga Ministria Bujqësis, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural në qeverinë e Kosovës thotë se fokusin kryesore ka në zgjerimin e sipërfaqeve të mbjellura me kultura të ndryshme, si dhe rritjes së cilësisë së këtyre produkteve. Ai thotë se në këtë sektor gjatë këtij viti do të investohen 43 milion euro.
Nga 43 milion, 20 milion janë për grante, ndërsa 23 milion janë për subvencione ose pagesa direkte dhe përmes kësaj mbështetje, këtij buxheti, Ministria e Bujqësisë fillimisht e ka pas orientimin vetëm te rritja e sipërfaqeve ose rritja e prodhimit.
Edhe Tahir Tahiri pranon se autoritetet kompetente kanë arritur vlerën e investimeve në sektorin e bujqësisë, por ky investim nuk është i mjaftueshëm sepse mjetet e dedikuara sipas tij po keq përdoren dhe keq menaxhohen.
Korrupsioni është faktori dominant i atyne që e menaxhojnë paran publike dhe e keq përdoren dhe nuk po ndikon në zhvillimin dhe përparimin e bujqësisë. Kështë çështja veç ona financiare, mirë po duhet ditë me planifikua edhe me programua punët edhe me pos kontakte me shtetet përvethe, pse jo edhe me Evropë.
Në bujqësi Kosova ka bilanc tregtar pozitiv vetëm me Shqipërinë. Bilanci tregtar është posaçërisht negativ me shtetin e Serbisë dhe Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Provimet të maturës shtetërore në Kosovë që do të fillojë më 6 qershor mund të hiqet pragu i kalueshmërisë, bëjnë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por lajmi i tillë nuk mirëpritet nga ekspertët e arsimit, të cilët thonë se ai do të jetë i dëmshëm për shoqërinë në përgjithësi. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në këtë vetë, nxënësit e shkollave të mesme të Kosovës, të cilët do t'i nënshtrojnë provimit të maturës shtetërore, në rast të miratimit të një projekt ligji që e rregullon këtë çështje, do të mund të diplomohen edhe nëse ata nuk do të tregojnë të suksesshëm në këtë provim. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se ky projekt ligj ka kaluar në qeverinë e Kosovës dhe është dërguar në Kuvendin e Kosovës për miratim. Azem Guri, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit në qeverinë e Kosovës, ka bërë të ditur se Komisioni Shtetëror i Maturës ka bërë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e testit të maturës, i cili do të fillon me 6 qershor pjesa e parë dhe 20 qershor pjesa e dytë. Ai ka treguar dhe për ndryshimet që mund të jenë rreth provimit të maturës shtetërore.
Po ndryshim esencial që është në këtë ligjin e ri është se nuk parashihet pragu i kalueshmërisë, sikur se ka qenë deri më tani 50%, që do thotë se maturonti ka qenë obliguar tim rrin 50% pikëve dhe të shpallat i diplomuar. Në këtë projekt ligjin e ri kemi paraqitur që pikë të arritura në provimin shtetëror të maturës ju shënohen në diplomë dhe shpallat i diplomuar.
Ai ka sqaruar se nxënësit të cilët do të aplikojnë në përgjegjësitë akademike apo universitete do t'i numërohen 30 pikë nga suksesi arritur në shkollën e mesme të lartë, 40 pikë të mundshme nga provimi shtetëror i maturës dhe 30 pikë të mundshme nga njësitë akademike në të cilat aplikon maturanti. Sidoqoftë, pragu i kalueshmërisë ka qenë një element i cili sipas njohësve të arsimit ka motivuar nxënësit për të mësuar në mënyrë që të arrijnë sukses. dhe heqja e këtij pragu, sipas tyre, është një gabim i madh që po dëshirojnë ta bëjnë institucionet e Kosovës. Eksperti i çështjeve të arsimit, Jonas Saliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se deputetët e Kosovës nuk duhet që ta miratojnë këtë ndryshim, pasi që shkon në dëm të arsimit dhe shoqërisë në përgjithësi.
Besoj ky është vendim më i keq që ka mundë marrë ministri, dhe unë besoj që parlamenti do të votojë për këtë ndryshim sepse e minon shumë procesin e lësimit jashtëm. Lësimi jashtëm nuk është intereson për fëmijë, ata qysh thash maturant janë demotivuar me këtë parlament të vitit Bajrami, dhe unë presë që Kuvendi Kosovës nuk dhe ta heqë pragun e kalushmërisë, sepse nëse nuk regjistron këtë prag, vlerësimi jashtëm s'ka kuptim.
Sipas Saliut, në asnjë vend në region apo në Evropë, nuk kryhet niveli i arsimit para universitar pa një vlerësim të jashtëm.
Këtë vlerësim do të bëjmë mas sezon niveli të arsimit, klasën e 5, klasën e 9, klasën e 12, por nuk është e mundur që një nivel arsimor përfundoj pa një vlerësim të jashtëm, sidomos niveli i arsimit para universitarit. Kështu që ne kthehet të pamtuat shumë dëshirë.
Administrimi i provimit të maturës shtetërore në Kosovë çdo herë ishte kritikuar. Nxënësit kishin arritur që të kopjojnë gjatë testit. Lidhur me këtë, Azem Guri nga Ministria e Arsimit ka teksuar se e kam punuar në adrejtim që të forcohet administrimi dhe gjithçka të rjedhë mbar. Sistemi arsimit në Kosovë në raportet të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Kalueshmëria e provimit të maturës në Kosovë në vitin 2014 ishte 52.5%, që ishte konsideruar një sukses nga zyrtarët e Ministrisë Arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në gjues të ndëruar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka logaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju, pra juftojmë të nëndiqni edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisioni do të flasim për krizën politike në Maqedoni dhe përfshirjen e mundshme të faktorit ndërkombëtar. Do t'ju sjellim edhe holsin nga adresimi sotëm televizivi i presidentit rus Putin, si dhe blokun e lajmeve. Qëndroni me ne. Në Maqedoni po qëndron për një vizitë dyditore zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee. Kriza politike dhe mënyrat për zgjidhjen e saj janë në qendër të bisedimeve të tij me zyrtarët e lartë shtetëror dhe drejtuesit e partive politike. Sipas analistëve në Shkup, ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara është e domosdoshme në kohën kur partitë politike nuk kanë shënuar asnjë përparim në bisedimet për kapërcimin e dallimeve në lidhje me aferën e përqimeve. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përfshirja e diplomacisë amerikane në zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni është më së domosdoshme, vlersoi njohësit të çështjeve politike, duke komentuar bisedimet që po zhvillohen në Bruksel mes pushtetit dhe opozitës, të cilat edhe pas të dy raundeve nuk kanë dhënë ndonjë rezultat konkret. Vlerësimet e analistëve vijnë në momentin kur në Maqedoni qëndron për një vizitë dyditore zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Hoyt Brian Yee, për të njohur nga afër me krizën politike që është përshkallëzuar nga ajo që njihet si afere përgjimeve e publikuar nga ana e opozitës me audio incizime të bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë shtetëror që sipas LSDM-s dëshmojnë për punën kriminale të qeverisë dhe partizimin e të gjitha institucioneve shtetërore. Alaeddin Demiri ishte diplomat dhe njohës i çështjeve politike, thotë se ndërhyrja e diplomacisë amerikane ka qenë vendimtare në zgjidhjen e shumë krizave në Maqedoni, përfshirë edhe konfliktin e vitit 2001. Andaj edhe kësaj radhe, sipas tij, kriza nuk do të mund të zgjidhet pa një presion edhe nga Washingtoni, paralelisht me kontributin që bëhet Bashkësia Evropiane.
Bashkësia Evropiane me tre europarlamentarë do të jetë një hap i dështuar dhe nuk do të ketë zgjidhje të krizës. Dhe inkuadrimi tyne në mënyrë më agresive do të përreqet një tendencë më të lartë që kriza në Maqedoninë të zgjidhet. A është e mundur? Unë mendoj se është e mundur për arsye se inkuadrimi amerikanëve do të bëhet edhe në këtë fase dhe me kërcënime konkrete në drejtim të luftës kundër krimit, dekriminalizimit të politikës, dekriminalizimit të partive politike dhe kështu me radhë.
Thotë Demiri, duke shtuar se dy partitë VMRO DPMN-ja e kryeministrit Nikola Gruevski dhe LSDM-ja e Zoran Zaevit do të vazhdojnë të mbrojnë qëndrimet për gjatë kohë derisa të mos ketë një ndërhyrje të fuqishme nga jashtë. Nga ana tjetër, ishte diplomati Dimitar Mirchev thotë se përfshirja e komunitetit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës është mirëseardhur, por ai nuk beson se do të jetë edhe vendimtare në kapërcimin e gjendjes së tanishme.
Ose ku shfuqojë smetëm dhe ka kolësnuar çi faktorit të ajudarë dhe të zajnë, se mosha projekte dhe të pomogna.
Si do qoftë, konsideroj se përfshirja e tyre si faktor lehtësuese mund të ndihmojë deri diku procesin e zgjidhjes së krizës. Nuk besoj se do të bëjmë presion. Kjo u padhën nga takimi i parë në Bruksel, por nuk besoj se do të mund të gjejnë ndonjë zgjidhje, por megjithatë mund të ndihmojnë në lehtësimin e dialogut, të cilën duhet ta uthëheqim ne, thotë Admir Shef. Por Redin Demirje thot se bazuar në qëndrimet e partive, kriza vështirë se do të zgjidhet, andaj si alternativ të vetme, shef formimin e një qeverje teknike. A i ndalet edhe në rolin e shqiptarëve dhe injorimin e tyre nga bisedimet për zgjidhjen e krizës, por për këtë, a i fajnja edhe partive shqiptare.
Shqiptarët kanë kapacitet, kanë detyrim që të marrin pjesë në zgjidhjen e kësaj krize. Mirë po, fakti që edhe pozita e aliametit edhe opozita e mendufaqit pozicionohen në ruajtje me gjendje se status quo, do me thanë pozicionohen në ruajtje me Gruevskit e vështërson këtë proces. Mendoj se inkuadrimi Amerikanëve do të ndihmojë në këtë dhe do të jetë kivje në përmjet një qeverie teknike ose si do që ta qojë.
Ndryshe Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë përshëndetë vizitën e diplomatit të lartë amerikan, duke kërkuar intensifikimin e dialogut me spalave për zgjidhjen e krizës dhe kthimin e vendit të drejt prioriteteve tjera, zgjidhjen e çështjes së emrit dhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se sanksionet e perëndimit kanë për qëllim të vënë Rusinë nën kontroll duke frenuar zhvillimin e saj. Duke ju adresuar një audiencë televizive, Putin ka pranuar se sanksionet nuk do të hiqen shpejt, por ka thënë se situata duhet të zhvillohet për të arritur nivele të reja të zhvillimit. Për holësit nga fjalimi i tij, dëgjojmë materialin në vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se sanksionet e perëndimit kanë për qëllim të frenojnë Rusinë. Sipas tij, roli i Moskës në konfliktin në Ukrainë është vetëm pretekst për masat ndëshkuese të ndërmarra nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera. Në sesionin vjetor pyetje-përgjigje të transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetror, Putin ka thënë se Rusia përballet me sfidën nga jashtë, por se mund të prapsoj çdo kërcënim nëse ruan stabilitetin e brendshëm politik. Putin ka thënë se qëllimi i sanksioneve është kontrolli i Rusisë dhe ka pranuar se ato nuk do të hiqen së shpejti. Nuk mund të presim që sanksionet të hiqen tani sepse ato janë çështje thjesht politike ose qëllime strategjike për të frenuar zhvillimin e Rusisë, ka thënë Putin. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thonë se sanksionet kanë për qëllim të ndryshojnë sjelljen e Rusisë, e cila sipas tyre dhe Kievit ka aneksuar ilegalisht gadishullin e Krimes nga Ukraina në mars të vitit 2014 dhe ka dërguar trupa dhe armë në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Putin ka thënë se Rusia është duke respektuar kushtet e marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk në muajin shkurt dhe se sanksionet nuk kanë të bëjnë asgjë me situatën në Ukrainë. Putin, i cili ka qenë në pushtet për më shumë se 15 vjet, qoftë si president, qoftë si kryeministër, ka thënë se Rusia mund të kapërcejë çdo sfidë nëse është e bashkuar. Nëse ne ruajmë një situatë të qëndrueshme në politikat e brendshme, ruajmë konsolidimin aktual të shoqërisë, ne nuk do të trembemi nga asnjë kërcënim, ka thënë Putin. Putin po ashtu ka thënë se sanksionet përëndimore janë duke u kontribuar sfidave ekonomike me të cilat përballet Rusia, por ka shtuar se vendi duhet t'i përdorë ato si bazë për të arritur kufij të rinj në zhvillimin ekonomik. Jemi përballur me kufizime të jashtme që kanë ndikim në normat tona të rritjes dhe në zhvillimin ton, por në përgjithësi mund të shohim se rubla ka fituar forcë dhe tregjet e kapitalit janë në rritje. Kemi arritur të parandalojmë spiralen e inflacionit, ka thënë Putin. Banka Botërore ka parashikuar më 1 prill se bruto prodhimi i brendshëm i Rusisë mund të bie për 3.8% gjatë vitit 2015 dhe 0.3% më 2016 për shkak të efekteve të sankcioneve dhe rënjes së çmimit të naftës. Por Putin, i cili nuk e ka përjashtuar mundësinë për të kandiduar për mandatin e 4 si president më 2018, ka thënë se ekonomia e Rusisë mund t'i kthehet rritjes në më pak se 2 vjet. Sesioni pyetje përgjigje është një ngjarje vjetore që Putin e shfrytëzon për të forcuar imazhin e tij, për të siguruar rusët për gjendjen e ekonomisë dhe për të dërguar sinjale për politikën e jashtme. Putin ka sulmuar shpesh Washingtonin dhe Perëndimin në ngjarje të tilla televizive, duke e portretizuar veten si lider i vendosur i një vendi të fuqishëm, i cili mbron popullin e tij dhe interesat e tij përballë agresionit të jashtëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës Ministri Jashtëm i Kosovës Petri Cilimi ka thënë se Ministri Jashtëm Hashim Thaçi i është përgjigjur pozitivisht ftesës për të marrë pjesë në një konferencë në Beograd, por nuk ka saktësuar nëse Thaçi do të shkojë ose jo në kryeqytetin serb. Radio Evropa e Lirë ka marrë deklaratën nga Selimi pasi mediumi serb B92 ka raportuar se Thaçi ka konfirmuar shkuarjen në Beograd për të marrë pjesë në konferencën Integrimi Evropian i Ballkanit Perëndimor me ftesë të organizatës jo qeveritare Këshilli Rinor për Arsim. Varet nëse ka vullnet politik në qeverinë serbe që të mundësohet vizita e tillë, ka thënë Selimi për Radion Evropa e Lirë. Trupat e 21 shqiptarëve të zbuluar në një varrezë masive në Serbi u janë dorëzuar familjarëve 16 vjet pas vrasjes së tyre nga forcat serbe. Trupat janë zbuluar vitin e kaluar në varrezën masive në fshatin Rudnic të komunës së Rashkës në Serbi. Procesi i identifikimit të tyre ka zgjatur disa muaj. Varrimi i trupave të dorëzuar sot do të bëhet më 17 prill në fshatin Çikatov të komunës së Drenasit. Presidenti i Republikës Srpskës Milorad Dodik ka vizituar sot qendrën memoriale Potoçari ku janë të varrosur shumë viktima të masakrës së Srebrenicës. Kjo ka qenë vizita e pare Dodikut atje. Dodik ka thënë se duhet të respektohen të gjitha viktimat dhe se vërteta për Srebrenicën duhet të hetohet në detaje. Për fat të keq, politika është e përfshirë në të gjitha ngjarjet, ka thënë Dodik. Forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë më 1995. Një gazetar ukrainës i njohur për pikpamjet e tij pro-ruse është qelluar për vdekje në Kiev. Oles Buzina, 45 vjeç, është vrarë nga të shtënat prej një makine, ka thënë ministri i brendshëm i Ukrainës Anton Herashchenko. Vrasja vjen një ditë pasi deputeti Oleg Kalashnikov, aleati presidentit të përmbysur të Ukrainës Viktor Yanukovych, është vrarë në Kiev. Në një tjetër zhvillim, Bashkimi Evropian ka përsëritur sot thirrjet që të gjitha palët të përfshira në konfliktin në lindje të Ukrainës të respektojnë armëpushimin dhe të tërheqin armët e rënda nga via e frontit. I dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Jemen, Jamal Ben Omar, ka dhënë dorëheqjen nga posti për shkak të kritikave se ka dështuar të ndërmjetësojë fundin e konfliktit në Jemen. Diplomati marokian besohet se është vënë nën presion nga Arabia Saudite dhe vendet e xhirit. Një koalicion i udhëhequr nga Riadi është duke kryer sulma ajrore kundër rebeleve Huthi në Jemen, të cilët kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të territoreve. Stanislav Gross, i cili një dekadë më parë është bërë kryeministri më i ri Republikës Çeke, por është detyruar të jap dorëheqje vetëm 9 muaj më vonë, ka vdekur në moshën 45 vjeçare. Partia Socialdemokrate ka thënë se Gross ka vdekur të enjtën, por nuk ka dhënë detajet e tjera. Televizioni Çek ka raportuar se ai ka qenë i cëmur. Gross është bërë kryeministër në vitin 2004, kur ka qënë 34 vjeç. Ai ka dhënë dorëheqje 9 muaj më vonë si pasojë një skandali për financimin e banesës së tij luksoze. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.